Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 10-май жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев мыйзамсыз байыган деп шектелүүдө.
Атамбаевдин жанына ким калса, чындыгы менен жанына жетсе, мына Мусакеевди тагдыр күтөт деп алыстан коркутуулар башталды да. Угунтуп болгондо кандай болот?
Түндүк Корея 9-майда Пхеньяндан көп алыс эмес жердеги полигондон 2 ракетасын учурганы белгилүү болду. Ошондой эле Сузакта тайнесинин колундагы 2 жашар кыз мээси чайкалып ооруканага түштү. Анын абалы оор.
Мен ошончо өзүм багып отуруп, мен мындай акылга мен түшүм келбейтимби? Төрттөн карап отуруп анан мен аны чочоңдун чеш кылдап айт деп берки Альбертти деле урам.
Бүгүн кыргыз гезиттерин түзүүдө Шалибек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка маңыздуу аналитикалык баяндар жана жаңылыктар күтөт. Биз менен болуңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип жатат. Адегенде ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Анын кесиптешим Кангүл Өлкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз 2 ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бутага алуучу куралдар болушу ыктымалдыгын 9-майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ракеталардын бири 420, экинчиси 270 чакырым учканы такталды.
Биз Түндүк Кореяны Корей жарым аралындагы аскердик чыңалууну күчөткөн аракеттерин токтотууга чакырабыз,
деди Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чой Со 9-майда. Ушуну менен Пхеньян акыркы бир жумада 2 жолу ракетасын сыноодо Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин коңшу өлкөнүн бул кадамын Кошмо Штаттарга каршылык белгиси болушу мүмкүн деп баалады. Ал ортодо АКШнын юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүк ташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest компаниясы кемесинин конфискация болгонун билдирди. Вашингтондогу кеме ээси Корея Сонги Трейдинг компанияга карата жарандык доодо 2017-жылдын март айында бул компания белгисиз тарап менен көмүр ташуу боюнча келишим түзгөнү көрсөтүлгөн. Анын документтери Орусияда жасалган. АКШнын доо арызында көрсөтүлгөндөй, көмүрдү саткандан түшкөн каражат Түндүк Кореянын өзөктүк программасын каржылоого дагы кеткен. 1989-жылы курулган Wise Honest Түндүк Кореядагы эң ири жүк ташуучу кемелердин бири, анын АКШда конфискацияланышы Вашингтон менен Пхеньян ортосундагы каршылашкан биринчи учур болууда. Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Данияр Абдыкаров Азия Ньюс гезитин сотко берди. Бул маалыматты Азаттыкка аталган гезиттин башкы редактору Арслан Сартбаев ырастады. Анын айтымында Абдыкаров койгон доонун өлчөмү 10 млн сом болууда.
Улам эле бир кошумча материалдарды киргизип атат да, ошентип башында 1 млн болсо анан ошентип 2 млн 3 млн болуп атып эле анан азыр 10 млнго жетти да. Макала көп, анан эң негизгиси Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнөн акча жасадыңыз беле деп суроо койгонбуз. Анан кийин ички иштер министрлиги бул фактыны эмнеге мындай көтөрбөйт деп суроо койгонбуз да. Эч кандай комментарий жазылган эмес, текстте жазылган эмес, жөн эле суроо коюлуп, экөөнүн сүрөтүн эле чыгарып койгон да.
Сартбаевдин белгилешинче, ишти Октябрь райондук соту карап жатат. Эмки сот 29-майга белгиленди. Абдыкаровдун өзү менен байланышы мүмкүн болгон жок. Маалым болгондой, киши колдуу болду деп айтылган 19 жаштагы студент Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014-жылдын 16-мартында шаар четиндеги Байтек айылынан табылган. Бул өлүмдү иликтөө боюнча ыкчам топ түзүлүп, 400 жакын адам ошол кезде суракка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-башкармалыгынын мурдагы башчысы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка бүгүн көрсөтмө болду. Бул тууралуу КСДП партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева билдирди.
Башкы прокуратура тараткан тизмедеги көрсөтүлгөн объектилер боюнча журналисттерге маалымат берейин деп чечти. Тизмедеги көп объектилердин Дамир Мусакеевке тиешеси жок, кечээ айтып чыкты. Ага мындай айып тагып жатып азыр мыйзамсыз байыган депчи. Анын эч кандай байлыгы жок.
8 майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Дамир Мусакеевке карата сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган жана мамлекеттик каттоо кызматына таянып 2010-2017 жылдары сатылып алынган мүлктөр Мусакеевтин ата энесине туугандарына катталганын жалпы наркы 20 миллион сомдон ашарын кабарлаган. Мусакеев прокуратура тараткан маалымат туура эмес экенин билдирип, өзүнө тийиштүү мүлктүн баасы 500-600 миң болушу мүмкүн экенин айткан, ал 9-кызматта 2010-2017 жылдары иштеген. Транспорт министринин пара менен кармалганы кабарланган мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевтин соттук ишин кароо 20 майда уланат. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунан кабарлады. Алгач 4 апрелге белгиленген соттук процесс ар кандай себептерден улам жылып отуруп 29 апрелде пара ишине байланыштуу айыпталган 3 кишинин Жусубалиев, Бехрус Гурузова жана Болотбек Токтобаевдин айыбы козулган. 2 майдагы соттук териштирүү күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу 20 майга жылдырылды. 2018 жыл декабрда министрдин орун басары Жусубалиев 5000 доллар пара менен кармалганы кабарланган. Атайын кызматтын материалдарына ылайык, министрдин орун басары акчаны өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Казакстанда 9 майда Facebook, Instagram социалдык түйүндөрүнө, YouTube сервисине, Telegram мессенджерине жана бир катар жаңылыктар сайттарына бөгөт коюлду. Бул тууралуу интернет эркиндигине мониторинг кылган эл аралык NetBlocks уюму билдирди. Маалыматка караганда дүйнөлүк желедеги өлчөө иштеринин жыйынтыгы айрым түйүндөр толугу менен өчүрүлгөндүгүн көрсөткөн. Андан аз 40 айларда Казакстанда мезгил-мезгили менен социалдык түйүндөргө чектөөлөр киргизилип келгени белгиленет. 9 май күнү эртең менен тартып Казакстанда Азаттыктын казак кызматынын жана башка бир нече маалымат агенттиктеринин сайттары ачылбай калган. Ага чейин өлкөдө тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылы дал ушул күнү өлбөс полк менен катар митинг өткөргөнү жатканын кабарлаган. Буга байланыштуу полиция өлкөнүн Нур Султан, Алматы, Актөбө жана Атырау шаарларында көчөгө чыккан бир нече кишини кармап кетти. Казак бийлиги адамдардын кармалышы жана интернет ресурстарга бөгөт коюлганы боюнча эч кандай комментарий берген жок. Орусиялык журналист Сергей Даренко 59 жаш курагында Москванын борборундагы жол кырсыгынан кийин каза болду. Алдын ала маалыматтарга караганда ал жолдо баратканда өзүн жаман сезген жана жол кырсыгынын өлүмгө себеп болушу мүмкүн экени айтылууда. Тасттын жазганына караганда мотоцикл айдап баратып өзүн жоготкон журналисттин жүрөгү кармап калганы айтылып жатат. Даренко 1990 жылдары 2000 жылдардын башында көрүнүктүү журналисттерден болгон. Анын ар апта чыкчу маалыматтык программасы 2000 жылы Курск суу алдындагы кеменин чөгүп кетишине байланыштуу катуу сын менен чыккандан кийин жабылган. Андан кийин ал телеканалдарда иштеген эмес, бирок соңку жылдары Москва сүйлөйт радиостанциясынын башкы редактору болуп турган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыдан да кирип окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан кабарлар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык Ньюс жана Азаттык Радиосу. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 10 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 25-30 градус, Суусамыр өрөөндө 17-22, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 27-32 градус болот. Ысык Көл облусунда 16-21, Нарында 19-24, Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус жылуу болот. 10 майда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кененирээк токтолобуз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Дамир Мусакеевке карата дагы бир кылмыш иши козголду. Ал жетекчилик кызматта турганда мыйзамсыз байган деп шектелүүдө. Мусакеев өзү муну бийликтен Атамбаевди коштогондорду каралоо аракети деп жатат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Рахат Кеңешова токтолот.
Мусакеевке Бишкекте элиталык батирлер, Чүйдө жана Ысык Көлдө жер тилкелери таандык экени, анын баарын Атамбаев берген акчага сатып алып, жакындарына каттатып койгону тууралуу кабар соңку күндөрү интернетте байма-бай тараган. Башкы прокуратура чогултулган материалдардын негизинде мыйзамсыз байуу деген факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилгенин маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Нурайым Катаганова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына таянып айтканына караганда, сөз болуп жаткан мүлк Мусакеев өзү гана эмес, жакын туугандары иштеп тапкан расмий кирешеден бир нечеси кымбат.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча жогоруда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктөрдүн көпчүлүгү чындыгында 2010-17 жылдары сатылып алынып, Дамир Мусакеевдин жакын туугандарына, атасы, апасы жана аталаш агасына катталып, көз карандысыз адистердин базар баасында баалоосу боюнча жалпы суммасы 20 миллиондон ашыгыраак сомду түзгөн.
Дамир Мусакеев өзү бул айыптарды карандай калп деп атоодо. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып ал атасы мал, картошка, алма сатып тапкан акчасына Бишкектин четинен жер тилкелерин сатып алганы аныктыгын, бирок анын баары уулу жогорку кызматка дайындалганга чейинки оокат экенин, кура баштаган тамдар ошо бойдон бүтпөй турганын айтып берди. Элиталык батирлер боюнча айыптоолор дагы негизсиз экенин айткан Мусакеев ага карата саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирди.
Атамбаевдин жанына ким калса, чынчылыгы менен жанында жүрсө, мына Мусакеевди тагдыр күтөт деп алыстан коркутуулар башталды да. Куугунтук болбогондо кандай болот эми? Мен эгерде Алма Шаршеевдин жанына жүрбөсөм, анда мен ойлойм, мындай иштерди мага ачпайт дагы болчу. Мен ээлеген кызматты улар текшере берип, эми аяктагы кагаздар айрылайын деп калды да. Мен өзүм төрттө турган болом, төртөбүз тең эрге жет. Жашларыбыз эң кичүү иним 26 баардыгыбыз тең иштейбиз. Буюмдарымды мына Азаттыктын кабарчысы менен чогуу барып, ар бир мыгынан бери санап бергенге даярмын да. Жанагы тизмелердин арасында өзүм туулуп өскөн үйдү ата энеме мен сатып берип турмун да. Базар баасы менен эсептеп, аны да ошого кошуп койгон эми атасына катталган деп, эми ал атам өзү салган үй да. Бул абсурд да таптакырчы.
Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев көзөмөлдөө органынын Мусакеев тууралуу тараткан билдирүүсү анча ынандырбай жатканын айтууда. Эгер Мусакеев мыйзам бузган болсо, бул маселе эмне үчүн ошол учурда көтөрүлгөн эмес дейт ал.
Мурдагы иштеп кеткен бийлик өкүлдөрүнүн баардыгын Сооронбай Шарипович бир эмес, бир канча жолу коррупциялык мафия түрүндө бекемделген бийлик тобу деп айтып кетпедиби? Ошол себептен баардыгынын үстүнөн текшерүү жүрүп атпайбы? Бир четинен Мусакеевди дагы туура түшүнсө болот. Иштеп турган убагында бул маселелер көтөрүлбөй, азыр көтөрүлүп атат. Укук коргоо органдары тизмелер деле топтоп туруп жарыялап коюш жетишсиз.
Ибраев белгилегендей, улам жаңы келген бийлик ага чейинкилергине иш козгоп, каматкан тажрыйба Кыргызстанда алгачкы президент Аскар Акаевдин доорунан бери токтобой келе жатат. Мурдагы башкы прокурор муну туура эмес ыкма деп эсептейт жана тез арада чыныгы саясий реформаларды баштоо керектигин айтууда. Ырааттуу реформа жүрбөй жатат деген пикирге саясат талдоочу Бакыт Бакитаев дагы кошулат. Бирок анын белгилешинче, кызматтан кеткенден кийин кылмыш жообуна тартылып жаткандардын арасында өзүн коргош үчүн тартип коргоо органдарынын аракеттерин куугунтук деп негизсиз сындагандар дагы бар.
Биздин кыргыз төбөлдөрү дайыма бирдей болсо эле куугунтук деп башталат. Анан кийин чоо жайын карасаңар эле урда болгон, бирдеке коррупциялык ишке эметип алган. Коррупция менен күрөш үчүн наручниктер кереги жок. Системаны өзгөртүш керек.
Дамир Мусакеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгын, мурдагы мамлекеттик күзөт кызматын 2016-2018 жылдары башкарган. Айтымында өзүнө катталган бир дагы кыймылсыз мүлк жок. Мекеменин жатаканасында бир бөлмөлүү батирде жашап, 2015 жылы 3 бөлмөлүү батирге көчкөн, азыр дагы ошол жерде жашайт. Быйыл февраль айында Мусакеевке карата атайын кызматтын кызматтык батирлерин бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деген шек менен дагы сотко чейинки өндүрүш башталып, өлкөдөн чыгышына тыюу салынган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жогоруда сөз болгон Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка бүгүн көрсөтөт. Ал үчүн ал бүгүн журналисттерди топтоп жатат. Биз эми берүүбүздү улантабыз. Азыр кыргыз гезиттерин түзөөдө барактайбыз. Бүгүн жума демек, чыккан гезиттер көп. Андагы макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Дефакты кесипти маданияттын бүгүнкү абалы кандай деген макала менен жаңы санын ачып, президент Сооронбай Жээнбековдун Кыргыз академиялык драма театрында болгон учурун баяндады. Батукаевдин жуусу боюнча ошол кездеги саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева тууралуу макала жарык көрдү. Депутаттар Зарылбек Рысалиев, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчуроев, экс депутат Бактыбек Калмаматовдун ой пикирлери жарыяланды. Зулпукар Сапановдун макаласы Өлбөс полктун жөө жүрүшүнө арналды. Фронтовик акындар Сүйүнбай Эралиев, Темир Кулметалиев, Сооронбай Жусуповдун ырлары жарык көрдү. Улуу жеңишке ширелишкен жан дүйнө деген, Ош Сары Таш Эркештам жолунун тарыхы деген макалалар, Төлөгөн Карыкеевдин күлкүлөрү жана башкалар бар. Ушул эле дефакты кесипти Атамбаевдин жан сакчысынын туугандарына баасы 20 миллион сомдук үйлөр таандыкпы деген ат менен Сайкал Ильясованын авторлугу менен Дамир Мусакеевке таандык деген үй мүлктөрдүн тизмесин жарыя кылды. Фабула пресс кесипти Алмазбек Темирбеги уулунун Маданият улут түз эмес, улут өксүгүнө айланды деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Кесипте баш ооруга айланган Батукаев тууралуу маалыматтар басылды. Маек берген депутат Зарылбек Рысалиев ким акчасын алган, ким самолетко салган, ким кысыл килем төшөгөн, ким аэропорттон тосуп алганын эл билиши керек. Билбегендиктен бүгүн ар кандай имиштер жүрүп жатат. Өзү келген жерде бул ишке тиешеси бар адамдардын атын да таган. Менден башка бирөө да айткан эмес деп айтты. Кесит оңтойсуз суроолорун депутат Махабат Мавлянова, спикер Дастан Жумабековго, депутат Эмил Токтошовго жолдоду. Ишкер Раджаб Абдрасуловтун эки судья Мамутов офистериңди бербейм, бизнесиңди тартып алам, өзүңдү түрмөгө олтургузуп жок кылам деп коркутуп деген маеги басылып чыкты. Экс акыйкатчы Турсунбек Акун жүрөгүм тынч, камайт деген кооптонуум жок деген маегинде Батукаевдин үч эле күндүк өмүрү калды деген сөздү Бусурманкул Табалиев айт дегенден айткам. Акыйкатчы айткан сөзүнө жооп бербейт. Анткени акыйкатчы чечим чыгара турган орган эмес, аны кылмыш жоопкерчилигине тартканга мыйзам жол бербейт деп айтты. Журналист Курманбек Раматовдун сыйга татыктуу Сыдыковдор аттуу макаласы тартууланды. Сариевдин сапарын бурмалоого кимдер кызыктар аттуу макала жана башка материалдар да бар. Ачык саясат кести бул санын Асылбек менен Ырайымдын тиреши деген баштейме менен ачып, Баян Көлбаеванын Ырайымбек Матраимов партия түскөнү жатабы, мунун артында эмне турат деген макала басты. Экс президенттин жан сакчысы Дамир Мусакеев Атамбаевди сатпагандарды кантип болсо да каралоо керек болуп жатат деп маек берип, башкы прокуратура анын Бишкекте, Чүйдө жана Ысык Көлдө батирлери, жер участоктору, үйлөрү бар деп жатканын, алардын баары мамлекеттик күзөт кызматынын начальнигинин орун басары болуп турганда алган имиштигин белгилеп, мунун баары калп экенин, барып эле оңой текшерсе болорун, эгер анда ушунчалык мүлк болгондо 2016 жылга чейин келинчеги, үч баласы менен улуттук коопсуздук комитетинин жатаканасындагы бир бөлмөдө башкалкалап жүрмөк эместигин, ал азыр деле кызматтык батирде жашап жатканын, азыр деле менчигинде үйү да квартирасы да жоктугун, ал башкаларчылап саткын болбогондугу үчүн гана өч алып жатышканын ал эле эмес, элде ачык көрүп турганын, бийлик эң эле ыплас жолго түшүп куугунтуктап жатканын, бирок эртедир кечтир бул ыпластыктын баары айланып барып өзүлөрүн каптаарын, ал өзүнүн таза атын гана коргобостон мына ушундай мыйзамсыздык менен чектен чыккандарды уюштургандарды, ушунун баарына кол кабыш кылгандарды жоопкерчиликке тартууга ант берэрин, буга принцип үчүн бараарын, акыркы жылда көп нерсени көргөнүн, бийликтеги жана укук коргоо органдарындагы чириктерди түп тамырдан бери соолутуу керектигин түшүнгөнүн билдирди. Журналист Машакбай Рахманкуловдун макаласы мекеменин аты Уна, заты Баяк эле деген ат менен. Чолпон аталык 81 жаштагы карыянын макаласы КСДП өз багытынан тайбайт деген ат менен тартууланды. Саясатчы Рапшан Жээнбеков маегин 6 жыл мурунку иштин жанданышын азыркы бийликтеги күчтөр кызыктар болуп жатат деп атады. Сөз эркиндиги коркунучта деген рубриканын алдында ачык саясат кесибинин тагдыры татаалдашып турат деген редакциялык макала жарык көрдү. Макалада депутат Кожобек Рыспаев ачык саясат кесибин сотко берип, Октябрь райондук сотунда сот жүрүп жатканын, депутат адегенде 300 000 сомду доолап, кийин 1 миллион сомго көбөйткөнүн, ал былтыр жасалган Кожобекти иттен чыгарып коюшту деген ала кандай кабарга теригип, арадан бир жыл өткөндөн кийин сотко бергенин, демек бийликке сын айтып келаткан оппозициялык маанайдагы кесипке ачык эле кысым башталганын, шамал да кайдан согуп жатканы белгилүү экендигин, бул кесипке маркум Бабырбек Жээнбеков баш редактор болуп турган учурда Бакиевдердин бийлиги асылып, гезит жабылууга дуушар болгонун жана азыркы ишти карап жаткан судья Майрамкүл Дүйшөнбиева сөз эркиндигин сыйлаган өлкөнүн жараны катары калыс чечим чыгарат деп үмүт кылаарын билдирди. Коомдук активист Адилет Али Мыктыбек менен СДПкнын Россия Федерациясындагы өкүлү Темирлан Султанбековдун бул боюнча ойлору да жарыяланды. Кыргыз эл артисти айтылуу Куудул Келдибек Ниязовдун чет элдик компаниялар менен келишим түзүп жатканда биздикилер эч кандай талап койбой туруп макулдук беришет деген маеги басылып чыкты. Вечерний Бишкек кесити бул жеңиш күнү деген жалпы теманын алдында улуу жеңиш күнүнө арналган репортаждарды, макала маектерди жана башка темадагы ар кандай материалдарды окурмандарына тартуу кылды. Кесит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге. Шалебек Дүйшөев сарап сереп салды. Азыр эми ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун учка эсиңизге сала кетейин. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз эки ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бутак алуучу куралдар болушу ыктымалдыгын 9-майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ал ортодо АКШнын юстиция министрлиги, Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүк ташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest кемесинен конфискация болгонун билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт министринин пара менен кармалганы кабарланган мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин ишин кароону 20-майга белгиледи. Бишкекте Кызыл Жармай жана Кызыл Чырым уюмунун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата кайрымдуулук вело туру өтөт. Казакстанда 9-майда Facebook, Instagram социалдык түйүндөрүнө, YouTube сервисине, Telegram мессенджерине жана бир катар жаңылыктар сайтына бөгөт коюлду. Бул тууралуу интернет эркиндигине мониторинг кылган эл аралык нет блок суюму билдирди. Кадырман угарман, мен тизмектеп кеткен жаңылыктардын баарын азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ал жактагы жаңылыктар 24 саат бою жаңыланып турат. Биз эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Түндүк Корея 9-майда Пхеньяндан көп алыс эмес жердеги полигондон эки ракетасын учурганын Түштүк Кореялык Ранхёп маалымат агенттиги өлкөнүн аскер жетекчилерине шилтеме кылып кабарлады. Бул Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан кезде бир жумага жетпеген убакыттын ичиндеги эле экинчи жолку ракета учуруусу болду. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
9-майда Түндүк Кореядан ракета атылганын Түштүк Кореянын штаб башчыларынын биргелешкен комитети билдирди. Маалыматта ракетанын түшкөн жери көрсөтүлгөн эмес, бирок ал Түндүк Кореянын бардык аймагынан учуп өтүп, Жапон деңизине кулаган болушу мүмкүн. Эки ракета тең Пхеньяндын түндүк батышындагы базадан эртең менен саат 9:00 атылган. 4-майда Түндүк Корея жакын каралыкка учуучу белгисиз үлгүдөгү тактикалык ракетасын да сынаган. Андан мурда 17-апрелде Пхеньян тактикалык башкаруудагы куралын сынаганын, бул курал кубаттуу дүрмөттү алып жүрүүгө ылайыкташканын, сыноо Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жетекчилиги астында өткөнүн да билдирген.
Биз Түндүк Кореяны Корея жарым аралындагы аскердик чыңалууну күчөткөн аракеттерин токтотууга чакырабыз,
деди Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чой Су 9-майда. Акыркы күндөрдөгү сыноолор Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү аракеттери жүрүп жаткан кезге туш келди. Февралдын акырында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ханойдо өткөн саммитти ийгиликсиз аяктаган. Трамп сүйлөшүүдөн Ким Чен Ын айткан сунушту жаман келишим деп атап кетип калган. Анда АКШ Ким Чен Ындан өзөктүк программасын тезинен токтотууну талап кылса, Түндүк Корея ага салынган санкцияларды алуу зарылдыгын айтып көшөргөн. Талдоочулар Түндүк Корея ракеталарын сыноо менен сүйлөшүүлөрдө АКШга басым көрсөтүүгө аракет кылып жатат. Мындай пикирин 9-майда Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин да айтып, аны Ханойдогу ийгиликсиз сүйлөшүүгө карата Пхеньянды нааразылык ишарасы катары сыпаттады. Пхеньян болсо Кошмо Штаттары менен Түштүк Кореяны сындап, буга чейинки ракета учуруулары өзүн өзү коргоо машыгуусунун алкагында болгонун айтып, чагым жасап жатат деген билдирүүлөрдү четке каккан.
Жакында болгон биздин армиянын машыгуулары Катардагы аскердик даярдыктын эле бир бөлүгү. Алар эч кимге каршы багытталган эмес жана аймактагы кырдаалды чыңалууга алып келген жок,
деп айтылат Кореянын мамлекеттик телеканалынын алып баруучусу окуган текстте. Акыркы жумалардагы жаңы ракеталык атуулар Түндүк Кореянын 2017-жылдын ноябрындагы жаңы тактикалык башкаруудагы куралдарын текшерүүдөн өткөргөндөн берки алгачкы сыноолору. Ким Чен Ын былтыр өзөктүк куралдарды жана алыска атуучу баллистикалык ракеталарды сыноону токтоткон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, биз берүүбүздү аймактык кабар менен улантабыз. Мээси чайкалып ооруканага түшкөн 2 жаштагы кыздын абалы оор. Бул тууралуу Жалал Абад облустук оорукананын дарыгерлери кабарлашууда. Кыздын денесиндеги көк алага таянган дарыгерлер кичинекей кыз сабалышы мүмкүн деп болжолдоп жатышат. Кыздын жакындары муну төгүндөөдө. Жергиликтүү милиция ишти кокустук фактысы боюнча териштирип жатат. Жабыркаган кыз тайнесинин колунда багылып жаткан энеси эмгек миграциясында жүргөн. Окуяны Чоо жайынын кабарчысы Руслан Калматов териштирип көрдү.
Суздак район Жалгыз Жаңгак айылынан 7-майдын кечинде тез жардам кызматы алып келген 2 жашар кыз оор абалда облустук клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Эс үчүн жоготкон абалда келген наристенин өмүрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер болгон аракетин көрүүдө. аталган оорукананын балдар дарыгери Бахадыр Муратов буларга токтолду.
Келгенде абал аябай оор болчу. Вообще дыханиясы деле вообще нетибитный болуп, ипилис сердцеси деле брадикардия болуп аябай низкий болчу. Анан эле шарт реанимацияга алып эле помощь көрсөтүп, кислородго коюп, адреналин берип, что брадикардиядан чыгарыш үчүнчү. Эми кегенге караганда кичине алдыга жылыш бар, бирок оор да сер аны. Биздин дарыгерлер көзүнүн дарыгерлер карашы боюнча бул жылганда мынчалык болуп кетпейт дейт. Мындай полный синяк да эми. Как будто чимчигандайчы.
Жабыркаган наристе жалгыз жанга кайылында 4 айдан бери тайынэсинин колунда тарбияланып жаткан кыздын апасы күйөөсү менен ажырашып Орусияга иштегени кеткен. Наристенин аты жөнүн атагысы келбеген тайынэси кыз жыгылып түшүп, баш мээси ошондо чайкалды, кол көтөргөн жокмун деп жатат.
Мен ошончо өзүм багып отуруп, мен мындай акылга мен түшүм келбейт эмне. Ошо 4 тойну карап отуруп анан мен аны чочозун чеш кыл деп айт деп берки Альбертти деле урам чеш кыл деп ата эне өзү деле айтат. Мен күндө эле чымчып же уруп мен сабаган жерим жок да.
Сузак райондук милициясы жабыркаган кыздын жакындарынын көрсөтмөлөрү боюнча окуяны кокустук фактысы катары реестрге каттап сотко чейинки өндүрүшкө алды. Облыстук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук инспектору Нурдин Жентаев буларга токтолду.
Чоң тайэнесинин айтуусу боюнча кокустук фактысы болуп катталды азыр. Катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тиешелүү реестр дайындалып, текшеришлер жүрүп атат. Бир жума мурун тепкичтен жыгылган экен да. Бул сотрясение алып калган деп атат башынанчы. Анан сотрясениеси кармап, анан кийин кечээ күнү эс түшүн жоготуп келген экен да, то есть 7-чи күнү. Кыздын жакшы болушун күтөбүз. Ошого карап анан экспертиза чыгат да.
Ооруканадагы кыз 2017 жылы туулган. Эжеси экөө 4 айдан бери тайэнесинин колунда, ата энеси ажырашып кетип, апасы чет жакта иштеп келүү үчүн убактылуу таштап кеткен. Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башка десе Насыйкат Калимбетова Айшанын апасы чакыртылып жатканын билдирди.
Апасы буга чейин 3 турмушка чыгып, биринчи турмушунан дагы бир уулу бар экен, бул 3-чү турмушундагы кыз экен өзү. Анан жалгыз бой эне мата жыночка. Март айынан бери ушу тайэнесинин колунда калган экен. Тайэнеси ошо зомбулук көргөзүптүр. Медицина кызматкерлеринин жана биздин сөз коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кыздан кабар алынып жардам көрсөтүлүп атат. Бул кыз боюнча буга чейин эч кандай кооптуу жагдайлар байкалган эмес, эч ким тарабынан маалымат деле түшкөн эмес. Эми мындан буяка буюрса ата энесин ошо тапканга аракет кылып, азыркы учурда иштерди жүргүзүп атабыз апасын. Россия мамлекетинен чакыртып атабыз.
Кыргызстанда туугандары сабап басмырлаган өспүрүмдөрдүн дээрлик басымдуу бөлүгүнүн ата энеси миграцияда. Өткөн жума деле Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде өспүрүм баланы жакын тууганы машинеге байлап сүйрөгөн сабаган окуя катталган. Окуя боюнча жазык кодексинин 266 беренеси бейбаштык менен кылмыш иши козголуп айыпталып жаткан баланын бир тууган тайэкеси убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда өлкөдө мигранттардын балдарын саны 29 миңдин тегерегинде. Укук коргоочулардын эсеби боюнча Кыргызстанда ата энеси чет жакта иштеп жүргөн 256 миң бала бар. Алардын ичинен 119 миң баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, биздин ободо жаңырган баардык баяндарды Азаттык Чекит.org сайтына кирип текст түрүндө да окусаңыз болот. Биз ошондой эле YouTube'да жана Facebook баракчаларыбызда видеолорду жайгаштырабыз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Келерки жарым саатта түз ободо арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Андай эмне үчүн Кыргызстанда тарыхый табыгаларды сактоо жана иликтөө мамлекеттик илимий иликтөөлөргө мамлекеттик мамиле жок деген суроого жооп издейбиз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайт трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. Оо операторынан суперхат турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошул ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит о чекит кейжи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу. Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10 май күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта түзөөдө жаңыра турган Арай көз жарай талкуусун уга аласыз. Өткөн жылы Чүй облусундагы Буран айылынын тургуну Жолдош Сексенбаев өзүнө тиешелүү айыл чарба жеринен 9 чопо кумара таап алганы быйыл гана коомго маалым болду. Мындан бир нече жыл мурун Ысык Көл районунун аймагынан табылган мамонттун сөөгүн андан аркы тагдыры элге белгисиз. Эмне үчүн Кыргызстанда тарыхый табалгаларды сактоого жана иликтөөгө мамлекеттик илимий мамиле жок? Алдыдагы жарым саатта ушул суроого жооп издейбиз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердик пультта мага Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын Канымгүл Киеводон угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз 2 ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бутага алуучу куралдар болушу ыктымалдыгын 9 майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ракеталардын бири 420, экинчиси 270 чакырым учканы такталды. Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чой Сок Корея жарым аралындагы аскердик чыңалууну күчөткөн аракеттерин токтотууга чакырабыз деп билдирди. Ушуну менен Пхеньян акыркы бир жумада экинчи жолу ракетасын сыноодо Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин коңшу өлкөнүн бул кадамын Кошмо Штаттарга каршылык белгиси болушу мүмкүн деп баалады. Ал ортодо АКШнын юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүкташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest кемесин конфискация болгонун билдирди. Вашингтондун доосунда кеме ээси Корея Сонги Трейдинг Компани 2017 жылдын март айында бул компания белгисиз тарап менен көмүр ташуу боюнча келишим түзгөнү көрсөтүлгөн. Анын документтери Орусияда жасалган. АКШнын доо арызында көрсөтүлгөндөй көмүрдү саткандан түшкөн каражат Түндүк Кореянын өзөктүк программасын каржылоо дагы кеткен. 1989 жылы курулган кеме Түндүк Кореядагы эң ири жүк ташуучу кемелердин бири. Анын АКШда конфискацияланышы Вашингтон менен Пхеньяндын ортосундагы каршылашкан биринчи учур болууда. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Данияр Абдыкаров Азия Ньюс гезитин сотко берди. Бул маалыматты Азатка аталган гезиттин башкы редактору Арслан Сартбаев ырастады. Анын айтымында Абдыкаров Камила Дүйшөбаева тууралуу чыккан маалымат боюнча сотко кайрылган. Койгондоонун өлчөмү 10 млн сом. Ишти Октябрь райондук соту карап жатат. Эмки сот 29 майга белгиленди. Абдыкаровдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Маалым болгондой киши болду, колду болду деп айтылган 19 жаштагы студент Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014 жылдын мартында шаар четиндеги Байтык айылынан табылган. Бул өлүмдү иликтөө боюнча убагында ыкчам топ түзүлүп 400 жакын адам суракка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9 башкармалыгынын мурдагы башчысы экс президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка көрсөтөт. Бул тууралуу КСДП партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева кабарлады. 8 майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Дамир Мусакеевке карата сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган жана мамлекеттик каттоо кызматына таянып 2010-17 жылдары сатылып алынган мүлктөр Мусакеевдин ата энесине тууганына катталганын жалпы наркы 20 млн сомдон ашаарын кабарлаган. Мусакеев прокуратура тараткан маалымат туура эмес экенин билдирип, өзүнө тийиштүү мүлктүн баасы 500-600 000 сом болушу мүмкүн экенин айткан. Ал 9 кызматты 10-17 жылдары иштеткен. Орусиялык журналист Сергей Даренко 59 жаш курагында Москванын борборундагы жол кырсыгынан кийин каза болду. Тастын жазганына караганда мотоцикл айдап баратып өзүн жаман сезген журналисттин жүрөгү кармап калганы айтылып жатат.
Рахмат. Акыркы кабарларды Канымгүл Элкиева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми кезекти түзөөдө карай көз чарай талкуусуна берсек, өткөн жылы Чүй облусундагы Буран айылынын тургуну Жолдош Сексенбаев өзүнө тиешелүү
айыл чарба жеринен 9 чопо кумара табып алганы быйыл гана коомго маалым болду. Мындан бир нече жыл мурун Ысык Көл районунун аймагынан табылган мамонттун сөөгүнүн андан аркы тагдыры элге белгисиз. Эмне үчүн Кыргызстанда тарыхый табылгыларды сактоого жана иликтөөгө мамлекеттик илимий мамиле жок? Эмне үчүн коомдо тарыхый буюм тайымдарга аяр мамиле жасап, аны мамлекеттин менчигине өткөрүп берүү маданияты калыптанбай жатат? Буга каражаттын жетишсиздиги эле башкы себепи же мамлекеттик кызыкчылыктын жоктугу өлгү болуп жатабы? Бүгүнкү талкуу да ушул темага арналган. Арайкөз чарай талкуусун Бүйүкан Досалиева алып барат, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкууга Улуттук Илимдер Академиясынын Тарых институтунун археология бөлүмүнүн башчысы Кадиша Ташпаева жана Мурас Тарых коомдунун жетекчиси Кыяз Молдокасов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде бир ой пикир же суроо болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып, биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Кадиша айым сизге, мына Бурона айылында табылган кумураларды тапкан адам аны 9-чу кылымдагы карахангиттердин доорда таандык болуш керек деп божомолдоп жатыптыр. Анын божомолунан дагы коомчулукта тарыхый кайталангыс табылганы эмне үчүн мамлекеттин менчигине өткөрүп берген эмес? Эмне үчүн ушундай табылгаларга коомдо кайдыгер мамиле күчтүү деген маселе кызуу талкууланып жатат? Эмне үчүн Кыргызстанда ушундай тарыхый табылгалар жеке менчикке айланбай, жалпы мамлекеттин менчигине өткөрүлүп бериш керек деген көз караш же маданият калыптанбай жатат? Мунун башкы себеби эмне?
Тилекке каршы чын эле акыркы жылдары аябай көп ушундай биздин тарыхый эстеликтер бузулуп жатат да. Себеби биз кыйын жашайбыз, оор жашайбыз деп неме нааразычылык көрсөтүп атпайбы элдерчи? А бирок курулуш акыркы жылдары укмуш өнүгүп кетти да. Чоң курулуштар да болуп атат, майда курулуштар болуп атат. Айыл жерлеринде үйлөрдү курушуп дагы кандай да бир курулуш, бир ошондой немелерди, жумуштарды аткарып жатат да. А бизде бардык эле жерибизде, жергебизде көп биздин эстеликтер. Закон боюнча ошо дөбө болобу, кичинекей курган болобу, таштан неме кылынган эстелик болобу, өз менчик жерде болсо да баары бир алар мамлекетке карайт закон боюнча. Ошону жергиликтүү эл туура түшүнбөй атпайбы? Ошондой жана курулуш кандай да бир жумуштарды аткарып жатканда анан ошондой эстеликке кабылса, неме кылса, ошол жумушту ошол заматта токтотуп туруп анан кийин билгизиш керек адистерге. Илимдер академиясынын археология бөлүмүнө билдирсе болот. Министерство жана маданият министрлигине билдирсе болот. А Бурана айылы, Бурана музеи бар да Буранада. Анан ошо Бурананын тегерегинде жашаган, кеңири жашаган эл баардыгы эле билет ошол музей жөнүндө. Кантип эстеликтер ал жерде сакталып атканын, кантип изилденип атканын ошонун баардыгын билет. Ошон үчүн жана андай кумара табылганда деле токтотуп туруп сразу билдириш керек. Билдирип неме кылдыр, анан кийин адистер барып көрүп нетип неме кылмайынча ал тарыхка пайдасы азыраак болуп калат да. Себеби ар бир мезгилде өлүктү коюу ыкмалары башкача ар бир мезгилде. Жана мүрзөнү казуу ыкмалары башкача. Жанына койгон буюмдардын да ыкмалары башкача болуп атпайбы? Анан 9-чу кылымга таандык неме деп айтса, ал значит шаардагы болгон немелер болуп атпайбы? Анан Бурананын тегерегинде, Буранада ошо орто кылымда Баласагын, байыркы шаар өтө чоң шаар болгондо ал аябай чоң жерге ээлеп турган. Азыркы эле жанагы Коргон ал ошо Баласагын шаарынын борбору гана болгон. А тегерегинде аябай көп немелер.
Ошол маалыматты жергиликтүү бийликтин, ошол айыл өкмөтүнүн башчылары деле укса керек. Эмне үчүн ушулар тиешелүү мекемелерге, тиешелүү адистерге кабар берген жок деген маселе туулуп жатат да.
Азыр тилекке каршы алар өздөрү да билбей атышпайбы? өздөрүнүн милдетинче. Мисалы, совет мезгилде үчүнчү адам любой бийликте, айылдык бийлик болобу, райондук болобу, областтык болобу, үчүнчү адам ошо эстеликтерди коргоо жагынан жооп берчү. Анан биз лекциялар менен барып, нетип айтып берип, үйрөтүп, нетип бир топ немелер чогултуп алып эле чогулуштар, чоң немелер жүрчү да. А тилекке каршы ал система урады, неме болду? Азыркы системада ошондой жумуштарды аткаруу уже мүмкүн эмес болуп атпайбы? Ошон үчүн бизде даже ошо жергиликтүү өкмөттөр, жергиликтүү бийлик өз милдеттерин билбей калышпадыбы?
Кыяс мырза, анан ушул өзүңүз тарыхчы катары жакшы билсеңиз, азыр эле Кадирча айым айтканда СССР доорунда тарыхый же уникалдуу бир артефакт табылса, аны тапкан киши сөзсүз түрдө мамлекетке маалымат берип, өткөрүп берүүгө милдеттүү болчу. Ал үчүн сыякы катары 25 ошол буюмдун рыноктук баасынын 25% сыякы катары алчу да. Эгер жашырып кое турган болсо, ал жоопкерчиликке тартылчу. Кыргызстан эгемендик алган жылдары мына ушундай маданият же болсо жоопкерчилик бекемделмек тургай кайра жоголуп бара жатат да. Буга эмне себеп? Бул каражаттын жетишсиздиги себеп болуп жатабы, же болбосо мамлекеттик кызыкчылык жокпу?
Биринчиден, бул элдердин туташ мындай сабатсыздыкка ооп кеткендиги болуп атат. Себеби бир эле Советтер Союзунун учурунда эмес, падышачылыктын учурунда дагы табылган ушу табылга жөнүндө, байлык жөнүндө сөзсүз түрдө жергиликтүү администрация билдиришчү дагы. Анан ошого жараша андан аркы маселе чечилчү. Себеби мына революцияга чейин ушул жер жерлерде табылган, капысынан табылган археологиялык эстеликтер боюнча атайын бир сборник, жыйнак чыккан Алматынын архивинин негизинде. Ошондо ушундай кызыктуу материалдар бар. Ал эми Советтер Союзунда өтө тартип, мыйзам катты иштечүү дагы, ар бир табылган табылга жөнүндө маалымат келсе укук коргоо органдары, анын ичинде улуттук коопсуздук кызмат, ушулардын баардыгы барып туруп ошол элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан табылганы мамлекетке алчу. Ал эми эгемендүүлүктүн мезгилинде баш аламандык өкүм сүрдү. Биринчиден, экинчиден көп мыйзамдар аткарылбай атат. Жана эжекебиз айткандай, курулуштарда же болбосо жөнөкөй табылган табылгалар, же болбосо керек болсо каракчылык жол менен кара археологиялык жактан табылган буюмдардын көпчүлүгү булар жеке сатуу жагынан ошол жака ооп кетти. Мына өткөн жылы эле мына Сузакта аябагандай жакшы бир тыйындар, мындай бир алтын бет капка окшогон бир алтындан жасалган ушундай бир жаңы табылгалар чыкты эле. Аларды айрымдарын гана үлгүрүп мына Сулайман Тоо улуттук музей бул жагынан аябай жакшы деп атат. Ушул музейге алдырды, калгандары ошо сатылып кетиптир. Сатылганда дагы ошол археологиялык аябай алтындан жасалган буюм эритилип уже жок болуп кетиптир. Анан алган эмес, кээ бир атка минерлердин туугандары дагы ушул атайын кара археологиялык жолдор менен буюмдарды таап, аны сыртка аткезчилик жол менен чыгарып кеткен маалыматтар да бар. Алар биздин археологторго келип, ушул кандай бааланат, баасы канча деп алдын эле сураган учурлар да болуп атат. Анан албетте мамлекетте азыр ушундай бир баалуу буюмдарды сатып алганга каражат дагы бөлүнбөйт. Музейлерге мурда атайын каражат бөлүнчү. Азыр эми музейлерге ошондой каражат бөлүнбөгөндүктөн, жанакындай өтө арзан бааланганыктан көпчүлүгү музейге тапшырышка алар ага келбейт дагы, болгон буюмдардын баардыгын сыртка сатууга аракет кылат.
Ушул маселени өкмөттүк деңгээлде мурас тарыхый фонду көтөрүп жатабы?
Албетте, албетте. Биз мына президенттин алдындагы тарых комиссиясынын бир нече жолку жыйындарында ушул маселенин баардыгын карап, ушуну мыйзамдык жактан дагы бекемдеп, ошондой эле ушул жака бир каражат бөлгүлө деп коңгуроо каккан учурларыбыз көп болду.
Эмне үчүн натыйжа чыкпай жатат?
Себеби акча бөлүнбөйт. Археологиялык казууларга, музейлерге азыр эми ачыгын айтыш керек, музейлерге жаңы табылгаларды алуу үчүн атайын ири өлчөмдө, же болбосо ошол тапкан адамдарды канааттандыргандай каражат бөлүнбөйт. Буну мына депутаттар да мыкты билет, бюджетти карап атканда бийлик өкүлдөрү да жакшы билет. Тарыхчылар канча жолу, мына биз канча жолу коңгуроо кактык, биздин үнүбүз эч жака жетпейт и каражат тартыштыгы шылтоо болуп атат.
Ошон үчүн дагы жергиликтүү элде дагы кайдыгер мамиле болуп жатпайбы? Кадыча ай, мына бир нече жыл мурун Ысык Көл областынын аймагынан мамонттун сөөгү табылып, аны упурап түшүп атса дагы болбой, жергиликтүү эл өзүлөрүнүн үйлөрүнө ташып кеткен учур болбоду беле? Ушул маселени сиз менен дагы талкуулаган элек, Илимдер академиясы аны иликтөөгө бир кандайдыр деңгээлде каражат бөлүндү, анан Орусияга жиберилди деди эле. Андан бери ошол мамонттун эмне болгондугу да айны чыкпай калды. Ал иликтендиби, эмне болду, аныкталдыбы?
Тилекке каршы жок десем болот да. Себеби мамонттун сөөгүн эми мен өзүм баш болуп, анан дагы бир археолог, анан кийин палеонтолог деген специалист менен барып, анан кийин өзүбүз ошо тазалап, нетип казып алып келгенбиз. Анан мамонттун сөөгү ошо байыркы жаныбарлардын сөөктөрү немелери бул археологиялык табылга эмес. Ошону сразу түшүндүрүп кетели да, бизге бардыгыбызга эле археологиядан бизден сурайт да, эмне кылдыңар, неме депчи. Археологиялык табылга эмес, бул палеонтология жагынан неме. А бизде болгон Кыргызстанда бир гана палеонтолог специалист бар экен. Ал жана геология институтунда иштейт. Анан кийин эми геология институту ушул тармакка жакыныраак болгон үчүн аларда даже музей бар да. Кичинекей музей, палеонтология боюнча музей бар. Ошон үчүн биз мамонтту алып келгенде эле сразу геология институтуна алып барып бергенбиз. Ошо палеонтолог адис ал уже нары изилдеш керек эле. Акча бөлүнбөй, ошо биз кантип консервациялап алып келген боюнча ошо боюнча турат деп мен бир топ жолу ошол баладан сурасам ошентип айтты.
Андан бери бузулуп кеткен жокпу?
Жок, эми бузулбайт, нетпейт. Но аны изилдеп нетип неме кылыш аябай узак мөөнөт талап кылат да. Себеби жана талкаланып калган сөөктөрдүн немелерди баардыгын ошону ордуна коюп реставрациялаш керек. Аны жана палеонтолог жасабайт. Аны башка жерде ушул тармак жакшы өнүккөн жерде ал техникалык жумуш. Ошон үчүн ошо палеонтологияга жардам берген адамдар да болуш керек да. Ошо кээ бири ошо сөөктөрдү ордуна коюп, клейлеп, нетип, кээ бири дагы башка жактарын неме кылдырып, а палеонтолог уже ошо даяр сөөктөр менен кийин мындай илимий изилдөөнү неме аткарыш керек да. Анан бир тыйын акча ошо азыркыга чейин бөлүнбөй, нетпей, ошо анан кийин биз консервациялап, ящикке салып, нетип алып келген боюнча турат деп угуп жатамын.
Бул албетте өкүнүчтүү нерсе. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Саламатсыздарбы? Мен
саламатсызбы?
Бишкектен Жумалиев. Эми биз бул ошогон көңүл коштук кайдыгерлик мындай айтканда мамилеге таптакыр көнүп бүттүк да. Кээ бир жерде баягы курулуштар жана айтып аткандай курулуштар салып атканда эмес, анда курулуштар салганда эле ошентип эле эскилерин бар же тонна уурдай бергенде анда Кытайда эчтеке калууга калбайт болчу да. Сала берсин курулушту. Ошо бизди ар бир кызмат адамдары өздөрү тийиштүү закондордун аткарылышын ошолордун көзөмөлдөп ошолор үчүн жоопкерчиликтин жоктугунда болуп жатпайбы? А эгерде бирдемени эстетишсе бийлик может 6 жылдан кийин эсине келет, ушундай ушундай болуп кетти эле. Аны музейдин ичинде турган мумияны көчөгө ыргытып жиберди эле, ошол жерге барып көмдүбү же сатып жибердиби ким билет? Ошо бирөө ар түрлүү ошо көмгөн жерди ачып карадыбы? Караган жок. Анан ошентип атса анан бул чопо эмес, умура эмес, бул жерден башка таап алганда деле ал кааласа Кытайга сатат, кааласа ыргытып жиберет, кааласа кайтара көмүп коет.
Рахмат.
Бирөө сурап атабы?
Рахмат.
Мисалы үчүн Сибирден мамонт таап алса дүйнө жүзү билип атат, а биз Ысык Көлдө мамонт таап алса эч ким билбейт. Анан кантип эле бир нерсе оңолсо да, оңолуш мүмкүн эмес. Биздин эң жаман жерибиз закон деген эмне экенин сыйламактарга түшүнгүбүз келбей атпайбы?
Рахмат. Кыяс мырза, мына азыр эле угарманыбыз айткандай, азыр Кыргызстандын тарыхчыларынын алдында тарыхый иликтөө саясатын багытын өзгөртүү зарылдыгы бышып жетилди деген көз караштар коомдо көп айтылат да. Эгер Кыргызстандын азыр ичинде анын ичинде кыргыздардын ал жердеген аймактардын тарыхына далил болчу тарыхый артефакттарга айрым мамиле жасалып, анын иликтөө аракети болбосо тарыхтын келечегине дагы бир катаал суроо жагалат болуш керек дегенге кандай карайсыз? Анан бул багытта сиз жетектеген мурас тарых фонду кандай жаңы багыттарды мелжеп жатат?
Эми мына угарман да жакшы пикирди айтты. Чын эле бизде эл менен түшүндүрүү иште көбүрөөк иштешибиз керек болот атат. Биринчиден керек болсо мындай бир канча роликтер чыгат, рекламалык роликтер алып сатуу жана башка жөнүндө. Бирок археологиялык баалуу буюмдарды сактагыла бунун келечеги өтө тарыхты изилдөөгө керектүү деген бир дагы ролик бүгүнкү күнгө чейин чыга элек. Ошону бир атайын роликтерди чыгарып же башка ушундай бир түшүндүрүү иш чараны күчөтүшүбүз керек экен. Анан ошондой эле мына жылт эткен жакшынакай бир жөрөлгөлөр, үлгүлүү нерселер дагы болуп атат. Мисалы үчүн мына Нарындагы Агахан университетинин курулушу башталганда ал жердегилер маалымат беришти эле, ушундай бир археологиялык жаңы бир мындай буюмдар ушундай табылып атат деп. Ошол жерде биздин тарыхчылар мына 4-5 жыл изилдеп ушул жерден аябай жакшы буюмдар тапты. Анан мына Кочо Кордогу кум дөбөдө бир жылы ушул жерде кара археологтор барып ошол жерди казып талап тонуп атканда ошол жердеги эле тургундар коңгуроо кагышты эле, президенттик аппаратка чейин чыгып
катардагы эле адамдар
ушундай бир мындай тарыхты сүйгөн, ал менен ошол жер сакталып калды. Же болбосо мына базар коргондо бир 3-6 гектарга чейин ушунчалык мурдакы эски шаар калдыктарын бузуп ошол жерди талкалайбыз деп атты эле, ошол жердеги бир аксакал киши эле коңгуроо кагып атып туруп ошо жерди мына сактап калды. Биз ушул мурас фондусу ошондой адамдарды жер жерлерден таап ушу үлгү болсун, атайын бир телевидение көрсөтүү даярдап туруп анан аларга бир мамлекеттик бир кичинекей бир көңүл буруу болсун деп туруп президенттик ардак грамотага сунуш кылдык элек, бирок алар мына каралбай калды.
Ошондой иштерди даңазалоо зарыл.
Даңазалоо зарыл. Ошондо бир 2-3 адамды же бир 5-6 адамды даңазалап ушундай жакшы нерселерди тапты деп туруп ал чыгып үлгү кылып койсок аларды башка элдер да ээрчи баштайт. Анан албетте биздин мурас фондусу болгон нерсени ушул түшүндүрүү иштерин гана жүргүзөт, бирок биз жанакы канча убакыттан бери аракет кылабыз, археологиялык казууларга ушул багыттарга түшүндүрүү иштерине бир каражат бөлгүлөчү, тарых жана маданият жылында ушуну күчөтөлчү дегенде чынын айтканда ошол мезгилде бир тыйын дагы ошол багытка бөлө алган жокпуз.
Мына келерки жылкы бюджет, жылдын бюджети түзүлгөндө бул маселени абдан катуу көтөрүш керек го.
Албетте, буну биз улам өкмөткө дагы коңгуроо кагып атабыз, башкаларга да айтып атабыз. Анан мурас фондусунда бүгүнкү күндө ачыгын айтыш керек, маяна ала албай, мына апрелдин маянасын ала албай отурабыз. Бул дагы мурас фондусуна кичине мындай бир башкачараак бир өңүттө жардам берип бир аз мындай укуктарын дагы бир аз кеңейтиш керек болот да.
Кадыча айым, муну Кыргызстандын аймагында иликтене элек канча тарыхый жайлар, жерлер же курулуштар бар? Себеби убакытты кетирбей тезинен иликтөө болбосо андай жерлер дагы жоголуп кетиши мүмкүн да. Мисалы Кочо Кордогу азыр эле кыяс айткандай байыркы шаардын калдыктарын сактоо аракети жакшы болгон жери жок. Кошой коргон тосулбай жатып азыр жөн эле бир топуракка айланып баратат. Анан Жумгалдагы Тулга таш деген дагы жер бар эмеспи? Ал дагы жерге сиңип бараттыр. Тескерисинче ушул тарыхый жерлерден табылган таштарды адамдар өзлөрүнүн үйлөрүнө барып огородуна коюп койгон учурлар көбөйүп атат да. Эмне үчүн ушундай көрүнүштөр жөнгө салынбай жатат? Мамлекеттик көзөмөлгө алыш үчүн эмне кылуу керек?
Бизде изилден элек эстеликтер аябай көп. Мындай 10 чакты, 15 чакты деп саноого мүмкүн эмес да, ал канча миңдеген немелер изилденбей жатпайбы. Мисалы алсак, могу чөйрөндө эле бизде могу Чалдывардан алып туруп тетиги боом капчыгайына кире беришке чейин ушул эле немеде жерде аралыкта бизде 80ге жакын шаарлар бар. Орто кылымга таандык 80ге жакын шаарлар. А бизде анча мынча изилдени Бурана шаары жана Красная речка деп коебуз. Ошолор гана эки гана шаар изилденип атпайбы. Эми Ак Бешим үчүнчүсү болуп атат. А 80ге жакын. Ошондой эстеликтер бизде шаарлар көчмөн региондо ошончолук шаар болуп атпайбы. А түштүктө андан жүз эсе көп да. Алар баардыгы изилденбей турбайбы. Себеби
бизде эми совет мезгилинде деле мындай акча маселеси кыйын болчу да. Мисалы айтып кетсем, неме отуруп Казакстанда бир эле Атыраш шаарына бир жылга эми совет мезгилинде 250,000 рубль бөлүнчү. Бир эле Атыраш шаарына. А бизде бүт археология менен этнографияны бириктиргенде 7,000 рубль болчу. Ошон үчүн эми жок деп эсепке чыкса болот да.
Азыр ал дагы жок.
Азыр ал дагы жок. Азыр ал дагы жок. Азыр биз даже ошо бир жерде талкаланып нетип калса жетип баргыдай командировочный да жок. Биздин кичинекей гана маанай акчабызга эч жака чыга албай отурбайбызбы эмне болуп
тарыхчы катары аракет бар ага шарт жок
шарт эч кандай жок болуп атпайбы анан кийин эмне айтып кеткен дагы маселе ушул маселени биз былтыр жогорку кеңеште да көтөргөнбүз да ал жерде атайын слушание болуп угуп нетип неме кылтырып бирок эч кандай натыйжасы жок болуп атпайбы жылыш жок болуп атпайбы
демек ал жакта да түшүнүк болгон жокко
эми түшүнүп нетип билишип эле анан нары жылып атпайбы угушту нетти жылдырыш керек да бул эң чоң маселе эң негизги маселе мен ойлойм да эми биз археологдор бир топ жылдан бери эле айтып нетип ар бир немеде көтөрүп жатабыз могу маданият министрлиги ушуну аябай неме кылыш керек да себеби археологдор баардыгы илимий жактан эстеликтер үчүн жооп берсе сактоо немесин маселелерин бул маданият министрлиги алар тейлейт сактоо жагынчы ошон үчүн алар ушул маселени неме кылыш керек да канча жолу жазып нетип неме кылып атабыз бизде закондорду өзгөчө уголовный кодексти Кыргызстан Республикасынын уголовный кодексине ошо талкалаган үчүн саткан үчүн жана черный археолог деп коебуз ал менимче туура эмес археолог деп ошо жаман ишке неме кылыш керек эмес черный копательдер деп коебуз черный кара казып нетип неме кылгандарды ошолорду жазалаган
жобо жокпу
жобо жок болуп атпайбы ошо ар бир немени киргизип нетип айтып кетиш керек да талкалаганган үчүнгө моундай жаза көрөт саткан үчүн моундай жаза көрөт дагы жанагындай мыйзамсыз мыйзамга каршы казыган үчүн моундай жаза көрөт деп ошол уголовный кодекске ошондой атайын статьяларды макалаларды киргизиш керек болуп атат
кыясы мырза сиз жакында кытайга барып ушу кыргыздардын тарыхы 3000 жылдан ашык кыргыздардын тарыхы 3000 жылдан ашык деген маалыматтарды таптык деп келбедиңизби ушул кытайда табылган маалыматтарды кыргызстандын жеринде тастыктай турган кошумча кандай маалыматтар бар анан ошону сактоо аракети кандай
мына бизде кубат өткөндө ушул жаңы табылгаларды кытай тарыхчыларды маалыматка карай айтканда кубат дагы айтты археолог мына эжекелерибиз дагы айтып атат бул жактан ошол мезгилдеги доорду археологиялык жактан жакшылап дагы изилдеш керек ошол мезгилде жашаган мына Алтайдын тегерегинде деп маалыматта айтылып атат Алтайдан баштап Монголия чыгыш Кытайдын мына Шинжаң бөлүгү анан жалпы Теңир Туу аймактарын кеңири археологиялык дагы бир изилдөөгө алмайынча бул табылга мындай дагы тереңдебейт да ошо менен бышыкташ керек экинчиден мынабул археологиялык табылгаларды мурда жер жерлерде сакталышынын дагы бир жакшы мындай жолу бар болчу ар бир мектепте музей бар болчу
ооба
ар бир мектепке музейге ушундай жаңы табылгалар чогултталы деп окуучулардан бери кызыктырып ошол айылдарда бир мындай бир маалыматтар аябай жакшы болчу бирок эгемендүүлүк мезгилде кайсы бир директорлор кайсы бир ошо чечим чыгаргандар музейдин кереги жок деп туруп музейди жоюшту дагы музейде табылган ошол жерде айылдардан жерлерден чөлкөмдөрдөн табылган буюмдардын көпчүлүгү сатылып кетти азыр мынабул бизде антиквариат деген жанагы бала чыкпадыбы магазиндер ошол антиквариат товарларын саткан айрым адамдар кадимкидей бир экспедицияга чыгып археолог дагы болуп жүрүшөт мына ошолордун баардыгы табылган буюмдардын баардыгын археологдор менен байланышып мамлекетке өткөргөндөн көрө өзүнүн магазинине өткөрүп өзүнүн магазини аркылуу чет өлкөгө аткезчилик жолу менен
жеке
чөнтөгүн ошондой жолдор дагы болуп атат биз муну мына укук коргоо улуттук кызматына канча жолу кайрылып, кат менен кайрылып, ушулардын бардыгы жоопсуз калып атат. Демек, жанакы радио угарман эң туура айтты. Жоопкерчисиздик маселе бүгүнкү күндө келип келип отуруп, ушундай бир биздин археологиялык табылгалардын талан тонолушуна алып келип атат да.
Демек, жыйынтыктап айтканда, азыр мектептен баштап ушул тарыхый артефакттарга жакшы аяр мамиле жасоо мамилеси маданиятын калыптандыруу керек. Анан буга массалык маалымат каражаттарын дагы көбүрөөк колдонуш керек го. Андан дагы Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөө жана ар бир жаранда мекенди сүйүү сезимин калыптандырыш үчүн ушул буюмдарды тапкан адамдарды шыктандыра турган аракеттерди да жасаш керек го деген ниеттебиз да. Ушул ниетте талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Эмне үчүн Кыргызстанда тарыхый табылгаларды сактоого мамлекеттик мамиле жок деген маселени талкууладык. Ага Кыяс Молдокасымов жана Кадиша Ташбаева катышты. Саламатта болуңуздар.